หายใจไปนะนั่งอยู่หายใจอยู่รู้สึกเห็นร่างกายมันนั่งเห็นร่างกายมันหายใจหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกแค่รู้สึกไม่เข้าไปแทรกแซงไม่ใช่ว่าต้องไปบังคับหายใจแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนมันควรหายใจกำหนดเป็นจุดนะ6 จุด 7 จุดอะไรเงี้ยมันเป็นอุบายของครูบาอาจารย์บางท่านบางองค์ท่านทำอย่างนั้นแล้วดีสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนะเรียบง่ายไม่มีอะไรมากนะหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวไปพอเรารู้สึกตัวได้แล้วต่อไปก็แยกขันธ์แยกขันธ์เห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูร่างกายหายใจใจเป็นคนดูแยกมันไปพอแยกขันธ์ได้แล้วต่อไปก็แยกให้ละเอียดขึ้นอีกในทางรูปขันธ์รูปธรรมเห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งในส่วนของนามธรรมเห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในกายตั้งอยู่ในกายชั่วคราวแล้วก็หายไปเกิดแล้วก็ดับไปความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์เกิดขึ้นในจิตผ่านเข้ามาให้จิตรู้อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปมันไม่ใช่เรื่องยากนะทำได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเรียบง่ายค่อยๆดูขั้นแรกก็รู้สึกตัวไปมีเครื่องอยู่เช่นอยู่กับร่างกายที่หายใจออกร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวถ้าฟังดีๆจะได้ยินหลวงพ่อพูดว่าหายใจออกแล้วก็หายใจเข้าในพระไตรปิฎกพูดถึงการเจริญสติปัฏฐานด้วยอานาปานสติท่านบอกหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกสั้นรู้ว่าหายใจออกสั้นหายใจเข้าสั้นรู้ว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกก่อนหายใจออกแล้วใจมันจะผ่อนคลายอย่างเวลาคนมีความทุกข์เยอะๆชอบหายใจออกแรงๆที่เรียกว่าถอนใจอย่างเงี้ยใจมันจะผ่อนคลายมันเป็นกลไกปกติธรรมชาตินะกลุ้มใจก็ถอนใจเนี่ยจะสบายขึ้นเวลาเราจะรู้การหายใจนะเราเห็นนะร่างกายหายใจออกไปนี่บางคนก็ช่างสงสัยเริ่มด้วยหายใจออกแล้วตอนนั้นในตัวเราไม่มีลมในปอดไม่มีลมจะทำยังไงยังไงมันก็ต้องมีสักนิดหนึ่งนะปอดมันไม่ได้แฟบ 100% หรอกพยายามให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจุดแรกของการปฏิบัติเลยให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนั้นวิธีฝึกอย่างเรานั่งอยู่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเราก็จะเห็นร่างกายมันนั่งเวลาเราหายใจจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวมันก็จะเห็นว่าร่างกายมันหายใจฟังที่หลวงพ่อพูดใช้ภาษาจับประเด็นให้ได้นะหลวงพ่อบอกว่าร่างกายมันนั่งร่างกายมันยืนร่างกายมันเดินร่างกายมันนอนร่างกายมันหายใจออกร่างกายมันหายใจเข้าหลวงพ่อใช้คำว่าร่างกายหลวงพ่อไม่ได้ใช้บอกเราหายใจออกเราหายใจเข้า เรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนคนที่ไม่เคยภาวนาไม่เคยได้ยินธรรมะเวลาให้รู้ลมหายใจมันก็เป็นเราหายใจรู้อิริยาบถสี่ยืนเดินนั่งนอนก็เป็นเรายืนเดินนั่งนอนนั่นเติมเราลงไปเวลารู้ความสุขความทุกข์เราสุขเราทุกข์คำว่าเราเนี่ยเป็นภาพลวงตามันไม่ได้มีจริงหรอกเป็นสัญญาที่ผิดการหมายรู้ผิดว่ามันมีเราอย่างหลวงพ่อถึงใช้คำว่าร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าไม่ใช่เราหายใจออกเราหายใจเข้าร่างกายยืนเดินนั่งนอนมีความสุขมีความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายไม่ใช่เราสุขเราทุกข์มีความสุขมีความทุกข์มีความไม่สุขไม่ทุกข์เกิดขึ้นในจิตใจไม่ใช่จิตใจเราสุขจิตใจเราทุกข์เนี่ยค่อยๆหมายรู้หัดหมายรู้ให้ถูกซะมันไม่มีเราความเคยชินนะมันจะคอยคิดว่ามีเราเราหายใจเรายืนเดินนั่งนอนเราสุขเราทุกข์เราโลภเราโกรธเราหลงเราฟุ้งซ่านเราหดหู่จะมีเราขึ้นมานี่มหัดภาวนานะหัดแยกขันธ์ออกไปร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูมันจะเห็นนะร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกร่างกายไม่ใช่เราลองรู้สึกดูซินะตอนนี้เลยฝึกทำให้ได้ตั้งแต่ตอนนี้เดี๋ยวกลับบ้านก็ทำเป็นตอนนี้ร่างกายนั่งอยู่รู้สึกไหมแค่รู้สึกนะรู้สึกไหมร่างกายนั่งอยู่เห็นไหมรู้สึกไหมร่างกายหายใจไม่ต้องไปจ้องที่ลมหายใจนะแค่ร่างกายหายใจออกก็รู้ร่างกายหายใจเข้าก็รู้ถ้าไม่ได้ไปให้เพ่งลมหายใจส่วนใหญ่เราไปเรียนเราชอบไปเพ่งที่ลมหายใจแต่ที่รู้ว่าร่างกายหายใจเพ่งลมหายใจมันกลายเป็นเราหายใจเราเพ่งนั่งอยู่รู้สึกไหมหายใจอยู่รู้สึกไหมรู้สึกไปสบายๆอย่างนี้ฝึกไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งมันจะเห็นในร่างกายที่มันหายใจร่างกายที่มันนั่งเนี่ยมันไม่ใช่เรามันเป็นของที่ถูกรู้ถูกดูมันไม่ใช่เราหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรับรู้เข้าลองทำนะค่อยๆทำนั่งก็ทำไปธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการฟังเอาเรียนไม่ได้ด้วยการคิดเอานะเรียนได้ด้วยการเห็นเอาตอนนี้เราเห็นร่างกายมันนั่งเรารู้ด้วยใจร่างกายมันหายใจเรารู้ด้วยใจไม่ต้องคิดเอาว่าตอนนี้หายใจหรือไม่หายใจตอนนี้นั่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่เห็นจะต้องคิดเลยมันก็รู้อยู่แล้วว่านั่งอยู่เนี่ยเบื้องต้นก็ฝึกแบบนี้นะฝึกให้มากๆจิตใจเรามันหนีไปที่อื่นมันหลงไว้คิดร่างกายนั่งอยู่มันก็ไม่รู้ร่างกายหายใจออกหายใจเข้ามันก็ไม่รู้ตอนที่มันหลงไปงั้นเราฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเห็นร่างกายมันนั่งเห็นร่างกายมันหายใจรู้สึกไปสบายๆไม่ต้องหวังว่ารู้แล้วจะได้อะไรถ้าหวังว่าจะได้โน้นได้นี่มันจะไม่ได้อะไรนอกจากความฟุ้งซ่านตั้งใจหายใจแรงไปถ้าเราจงใจหายใจนะใจมันจะแน่นเครียดอันนั้นไม่ถูกนี่เราไม่ได้นั่งอย่างเดียวใช่ไหมตอนที่นั่งอยู่เราก็หายใจด้วยแล้วร่างกายเราก็กระดุกกระดิกเป็นระยะเดี๋ยวก็หยุดนิ่งเดี๋ยวก็เคลื่อนไหว เห็นก็เคลื่อนไหวละกระพริบตาปิ๊บปิ๊บปิ๊บก็เคลื่อนไหวงั้นเราคอยรู้สึกนะร่างกายหายใจก็รู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็รู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งก็รู้สึกเนี่ยรู้สึกไปเรื่อยๆรู้สึกสบายสบายไม่ได้รู้สึกด้วยความหวังผลว่าจะต้องได้อะไรถ้าอยากได้มันจะไม่ได้หลวงพ่อตั้งแต่เด็กนะไปเรียนอานาปานสติกับท่านพ่อหลีไปเรียนไม่กี่ครั้งหรอกผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยพาไปกลับมาบ้านก็มาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทอะไรเงี้ยตอนนี้ยังจับเคล็ดลับไม่ได้หายใจเข้าก่อนใจมันก็แน่นเลยนะรู้สึกว่าดีหนักแน่นดีหายใจอยู่นั้นหายใจไปหายใจไปเรื่อยๆนะใจมันค่อยๆสงบมันสงบเองเพราะเราเป็นเด็กเราไม่รู้ว่าหายใจแล้วมันจะได้อะไรก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องได้อะไรท่านพ่อหลีสอนให้หลวงพ่อหายใจหลวงพ่อก็หายใจหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกโทนะบริกรรมโทนับหนึ่งด้วยหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองอะไรเงี้ยท่านให้ทำก็ทำครูบาอาจารย์สั่งก็ทำทำอยู่ไม่กี่วันไอ้ตัวการนับมันหายไปใจมันเริ่มสงบนะการนับตัวเลขนะกลายเป็นส่วนเกินเป็นภาระก็เหลือแต่หายใจเข้าพุทหายใจออกโทพอใจมันสงบมากขึ้นนะพุทโธก็หายไปพุทโธเป็นภาระก็เหลือแต่การหายใจพอใจมันสงบขึ้นลมมันค่อยละเอียดละเอียดขึ้นมามันตื่นขึ้นเรื่อยๆที่แรกหายใจถึงท้องมันตื่นขึ้นมาอยู่ที่ปลายจมูกใจก็สงบลงไปฝึกมันได้แค่นั้นนะได้แต่สงบใจว่างๆสงบไม่รู้จะไปต่อยังไงนี่พอไปได้ยินได้ฟังอ่านหนังสือบ้างอะไรบ้างหาทางปฏิบัติอ่านพระไตรปิฎกอ่านทั้งหลายรอบเนี่ยไม่รู้จะปฏิบัติยังไงธรรมะเยอะเหลือเกินหาจุดเริ่มต้นไม่ได้อ่านหนังสือที่ครูบาอาจารย์วัดป่าท่านสอนอะไรเงี้ยหรือฟังวิทยุหลวงพ่อตั้งแต่เด็กนะพยายามฟังพยายามหาวิธีปฏิบัติดึกๆนะยังตื่นขึ้นมาฟังท่านก่อเขาสวนหลวงมั่งจันแนบมหานีรานนท์มั่งจันแนบสอนอภิธรรมฟังรู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องบ้างแต่ท่านก่อเขาสวนหลวงนะสอนแหมมันถึงใจแล้วยังทำไม่เป็นได้ยินได้ฟังการพิจารณากายหลวงพ่อก็ลองพิจารณากายด้วยหายใจไปให้ใจสงบแล้วก็ดูร่างกายดูผมท่านชอบสอนผมคนเล็บฟันหนังอะไรเงี้ยดูผมไปใจมันมีสมาธิสงบดูผมนะผมมันก็หายไปเห็นหนังศีรษะดูหนังศีรษะหนังศีรษะหายเห็นหัวกะโหลกดูหัวกะโหลกนะหัวขาดไปหัวแหว่งหายไปเลยเหลือแต่ตัวดูลงมาในร่างกายที่ยังนั่งอยู่นะเนื้อหนังอะไรก็หายไปหมดเหลือแต่กระดูกดูกระดูกต่อไปนะมันระเบิดเปรี้ยงเลยนะกลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเหมือนก้อนกรวดกระจายในพื้นดูต่อไปวัตถุยังไม่หมดดูต่อไปอีกไอ้ก้อนกระดูกเล็กๆนะแปลสภาพเป็นแสงนะกลายเป็นแสงสว่างกระจายออกไปตามธรรมชาติของมันร่างกายหายไปเหลือแต่จิตดวงเดียวก็ไปต่อไม่เป็นอีกแล้วทำอย่างนั้นได้แต่ว่าไม่รู้จะไปต่อยังไงไม่ได้เรียนนี่ไปบวชตอนเป็นนักศึกษาไปบวชที่วัดชนประทานมีบทสวดมนต์แปลนะ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอะไรเงี้ยไปสวดไปแต่ไม่รู้ความหมายมันเป็นไงก็ไม่รู้ได้มาเจอหลวงปู่ดุลท่านบอกให้หลวงพ่อดูจิตท่านไม่สอนหลวงพ่อดูกายไม่สอนหลวงพ่อทำสมถะเพราะหลวงพ่อทำมาแล้วท่านก็สอนให้ดูจิตเข้าไปเลยทีแรกก็ดูผิดนะไปบังคับจิตให้สงบให้นิ่งให้ว่างให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่เฉยๆหลวงปู่บอกทำผิดแล้วจิตมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งไปทำจนมันไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งรู้ตัวอยู่เฉยๆทำผิดแล้วไปทำใหม่ท่านบอกให้มาดูจิตหลวงพ่อก็มาดูไปเรื่อยๆตอนแรกที่ท่านสอนให้ดูจิตนะครั้งแรกที่เจอท่านนะหลวงพ่อไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจิตอยู่ไงจิตเป็นอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จิตเป็นไงก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปดูก็ไม่รู้จะดูยังไงก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรสักอย่างเลยคำว่าดูจิตนะเริ่มมาจากศูนย์เลยนี่พอดูไม่เป็นนะวุ่นวายนั่งรถไฟมาจากสุรินทร์นะจะมาโคราชนั่งมานึกขึ้นได้หลวงปู่สั่งให้ดูจิตแล้วก็เราดูไม่เป็นตกใจไม่รู้จะทำไงกลับมาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทไหมพอใจเริ่มสงบไม่ตกใจแล้วก็พิจารณาท่านให้ดูจิตจิตอยู่ที่ไหนจิตนั้นไม่อยู่ข้างนอกหรอกจิตไม่อยู่ตามท้องไร่ท้องนาไม่อยู่ตามต้นไม้ข้างนอกหรอกจิตต้องอยู่ในร่างกายนี่แหละงั้นต่อไปนี้เราจะทำกรรมฐานเนี่ยจะไม่เกินกายหมายถึงจะรู้อยู่ไม่เกินกายออกไปไม่ออกไปรู้ข้างนอกนะตอนเด็กๆชอบออกไปรู้ข้างนอกนะไปดูนรกดูสวรรค์นรกไม่ไปไปดูสวรรค์นะก็ไปเห็นผีเปรตเห็นโน้นเห็นนี่ไปหาสาระแก่นสารไม่ได้มันเห็นจริงๆนะแต่หลวงปู่ดูลย์ท่านเคยบอกว่าที่คนภาวนาแล้วเห็นโน่นเห็นนี่มันเห็นจริงๆแต่ที่สิ่งที่ถูกเห็นมันไม่จริงจิตมันสร้างขึ้นมานี่พอมาหัดภาวนานะก็ค่อยๆรู้สึกขึ้นมาจิตต้องอยู่ในร่างกายนี่แหละแต่อยู่ในส่วนไหนของกายอยู่ในผมแล้วก็ไม่มีนะขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแต่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวไล่ขึ้นไล่ลงตระเวนหาจิตอยู่ในกายจิตอยู่ในกายแต่หาไม่เจอว่ามันอยู่ตรงไหนในกายนึกถึงบทสวดมนต์แปลที่เคยสวดตอนบวชอยู่วัดชนประทานมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือจิตอยู่ในเวทนาคือความสุขความทุกข์ทำสมาธิให้จิตมีความสุขพอจิตมีความสุขเราดูลงไปในความสุขความสุขก็ดับไปไม่เห็นมีจิตหรือจิตอยู่ในความทุกข์นั่งสมาธิให้ทุกข์ไม่เป็นอาศัยกายนั่งนิ่งๆไม่กระดุกกระเดกนะนั่งพยายามนั่งกายมันทุกข์ขึ้นมาดูลงไปในทุกข์ของกายนะจนความทุกข์มันดับก็ไม่เห็นจิตหาต่อไปอีกหรือจิตอยู่ในความคิดตอนนั้นคิดว่าสังขารเนี่ยคือตัวความคิดก็จงใจคิดบทสวดมนต์นะจงใจคิดเลยพุทโธสุสุทโธกรุณามหันโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังห้วงมหันนบพระท่องพุทโธสุสุทโธนี่เห็นกระแสของความคิดมันเลื้อยออกมาจากกลางอกกลางอกมันว่างๆความคิดมันผุดขึ้นมาจากกลางอกเหมือนงูนะเลื้อยออกมาแล้วก็สลายไปทันทีที่เห็นจิตคิดจิตคิดดับปั๊บจิตรู้ว่าเกิดขึ้นจิตรู้เกิดขึ้นเฮ้ยตัวนี้เห ห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วนั่งสมาธินะพอร่างกายหายไปก็เหลือจิตรู้เลยนึกว่าเนี่ยดูจิตก็ต้องมานั่งเฝ้าไอ้จิตรู้นี่ไว้เฝ้าอยู่เฉยๆหลวงปู่ดูลไปหาท่านครั้งที่สองได้มาผิดแล้วจิตมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งไปนั่งเฝ้าอย่างมันไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งทำผิดแล้วให้ไปดูใหม่หลวงพ่อมาเก็ตคำว่าดูคำว่าดูเหมือนเราดูหนังเนี่ยเราไม่ใช่คนแต่งบทเราไม่ใช่ผู้แสดงเราไม่ใช่ผู้กำกับเราเป็นคนดูหนังมันมีอะไรให้ดูเราก็ดูนั้นจิตใจมันเป็นไงเราก็รู้ไปอย่างนั้นก็เลยเห็นนะเดี๋ยวจิตก็สงบเดี๋ยวจิตก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวจิตก็สุขเดี๋ยวจิตก็ทุกข์เดี๋ยวจิตก็ดีเดี๋ยวจิตก็ชั่วเนี่ยใจมันเป็นคนดูมันแยกได้นะอย่างความสุขเกิดขึ้นเนี่ยจิตเป็นคนรู้นะมันไม่ใช่เรารู้ละมันเนี่ยค่อยๆดูไปจนสามารถแยกเอาจิตออกมาได้แยกจิตออกมาก็คือแยกจิตออกจากขันธ์ตรงนี้บางคนได้ยินว่าแยกจิตออกจากขันธ์คิดว่าถอดจิตออกจากร่างไม่ใช่นะแยกจิตจากขันธ์ตัวอื่นอย่างเรานั่งอยู่เนี่ยร่างกายมันนั่งจิตมันเป็นคนรู้ไม่ต้องไปหาว่าจิตอยู่ตรงไหนแต่เราจะเห็นว่าร่างกายที่นั่งเนี่ยมันถูกรู้ถ้ามันถูกรู้ได้มันก็ต้องมีตัวที่รู้ได้แต่ไม่ต้องไปหาว่าตัวรู้มันอยู่ที่ไหนหลวงพ่อบอกเราเมื่อกี้เนี่ยว่ามันอยู่ในกายเนี่ยแต่มันไม่อยู่ส่วนไหนของกายเลยเราจะเจอมันได้ถ้าเราไม่หลงไปอยู่ในความคิดงั้นนั่งไปหายใจนั่งหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกไปนะขยับตัวก็รู้สึกทำโน้นทำนี้รู้สึกไปรู้สึกนั่งสมาธิเมื่อยก็นวดไปก็ได้เห็นจะมีข้อห้ามเลยใช่ไหมนั่งเห็นจับลงไปนะเห็นร่างกายมันเป็นท่อนๆนะมีเนื้อมีหนังกระดูกก็แข็งๆนะมีความอุ่นความอุ่นคือธาตุไฟนะตัวอ่อนตัวแข็งนะเป็นธาตุดินนะค่อยรู้สึกลงไปเรื่อยๆแค่วัตถุร่างกายนี้มันเป็นแค่วัตถุลองนวดตัวเองดูซิลองนวดแขนดูนะอย่าคิดมากนะแค่รู้สึกเฉยๆรู้สึกเฉยๆลองนวดดูรู้สึกไหมมันเป็นแค่วัตถุใครรู้สึกได้บ้างว่ามันเป็นแค่วัตถุไม่รู้ว่าร่างกายเป็นวัตถุ มันยากเหรอธรรมดาก็วัตถุแหละมันแข็งๆเนี่ยนามธรรมมันแข็งซะที่ไหนล่ะตัวแข็งๆเนี่ยเรียกธาตุดินลองสัมผัสดูสิร่างกายเราแต่ละจุดเนี่ยนะมันร้อนไม่เท่ากันลองสัมผัสปลายนิ้วดูสิใช่ไหมแล้วลองสัมผัสข้างบนขึ้นมาเห็นไหมมันร้อนไม่เท่ากันรู้สึกไหมเนี่ยความร้อนนี่เป็นตัวเราไหมรู้สึกเปล่าว่าความร้อนไม่ใช่เราหรอกไอ้ความแข็งความนิ่มอ่ะเป็นตัวเราไหมตัวนี้ดูยากกว่าร้อนนะความร้อนเราเห็นนะไม่ใช่เราไอ้แข็งๆนี่ยังเป็นเราอยู่ค่อยๆดูลงไปในร่างกายนะมันไม่มีเราหรอกถ้าใจเราเป็นแค่คนดูนะถ้าใจเราเป็นคนคิดแล้วก็มันเป็นเราขึ้นมาละเพราะความเป็นเรามันเกิดจากการหมายรู้ผิดนะการคิดผิดๆการเชื่อผิดๆเรียกสัญญาวิปลาสจิตตวิปลาสทิฏฐิวิปลาสหมายรู้ผิดคิดผิดเชื่อผิดมีความเห็นผิดนี่เราไม่เอาความคิดเอาความเชื่ออะไรมาใช้สัมผัสลงไปดูสิหมายรู้ใหม่ให้ถูกสิ่งที่ถูกรู้เมื่อเห็นมันเป็นเราตรงไหนเลยอย่างนี้เรียกหมายรู้อนัตตามันไม่ใช่เราหรอกขยับลองขยับซิขยับเห็นมือขยับไหมเห็นนิ้วขยับไหมมันเป็นเราไหมเราขยับป่ะถ้าใจเป็นคนดูนะมันจะเห็นร่างกายมันขยับร่างกายมันขยับ อย่างนี้ไม่ถูกนะไอ้หนูคนนั้นนะนะอย่างนี้ไม่ถูกนะขยับไปตามธรรมดาใจก็ธรรมดาค่อยๆดูลงไปนะดูมีความรู้สึกอยู่ในร่างกายเนี่ยทีแรกก็เห็นร่างกายมันนั่งเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนอย่างกำลังนั่งก็รู้ว่ามันนั่งอยู่กำลังหายใจอยู่ก็รู้ว่ามันหายใจอยู่นะค่อยๆดูลงไปมันไม่มีเราในร่างกายนี้ไม่มีตัวเราอยู่ในร่างกายนี้ตัวเราอยู่ในความคิดเท่านั้นเองสัมผัสไปเนี่ยนั่งกรรมฐานแบบหลวงพ่อนะสบายสบายเห็นไหมยอดจะสุขาปฏิปทาเลยนั่งนวดนะถ้าภาวนาไม่เป็นนะนึกว่าไอ้พวกนี้บ้าอะไรวะทำกรรมฐานทำไมไม่นิ่งมานั่งนวดอยู่ได้เวลานวดลงไปกดลงไปมีความรู้สึกเกิดขึ้นรู้สึกไหมอย่างลองกดแรงๆสิรู้สึกเจ็บๆรู้สึกไหมตัวความรู้สึกที่เกิดในร่างกายเนี่ยที่เรียกว่าเวทนาสังเกตไหมความรู้สึกไม่ใช่ตัวเรามันเป็นแค่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเท่านั้นเดี๋ยวก็หายพอปล่อยมันก็หายไปเวทนามันเกิดจากอะไรเกิดจากผัสสะผัสสะคือการกระทบเนี่ยร่างกายเราไปนวดมันเนี่ยมันกระทบก็เกิดเวทนาขึ้นมาถ้านวดเบาๆแหมเคลิ้มเลยมีสุขเวทนาเกิดขึ้นถ้านวดแรงนั้นก็ทุกข์ไปเลยแข้งขาเดี้ยงไปเลยลองดูสิร่างกายที่นั่งอยู่ร่างกายที่เรียนที่ร้อนที่อ่อนที่แข็งที่ตึงที่ไหวอะไรเงี้ยไม่ใช่เราเวทนาที่เกิดขึ้นในร่างกายก็ไม่ใช่เราลองกดตรงนี้ก็ได้กดตรงนี้มีความรู้สึกเกิดขึ้นไหมความรู้สึกนั่นแหละเรียกว่าเวทนาถ้ากดแรงก็เป็นทุกขเวทนาเกิดขึ้นถ้ากดแหมนุ่มนวลนุ่มนวลสบายเคลิ้มเลยมีสุขเวทนาเกิดขึ้นในกายยากไหมที่รู้เวทนาไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยถ้ายากลงเข็กหัวตัวเองแรงๆเดี๋ยวก็รู้เองอะจะได้หายโง่ด้วยนะเจ็บขึ้นมาตัวเจ็บนะตัวเวทนาไอ้หนูผู้หญิงนั้นนะนวดแล้วก็คิดเอาอย่างนั้นนะไม่ได้เรื่องหรอกนะมันไม่ใช่รู้สึกเอานวดไปมันเวทนาอย่างไงนะไม่รู้สึกหรอกแค่รู้สึกเอาวันนี้หลวงพ่อสอนปฏิบัติเลยนะทฤษฎีเรียนมาเยอะแล้ววันนี้ลงมือทำสักทีอันนี้ในส่วนของกายในส่วนของกายจะมีองค์ประกอบสามตัวหนึ่งตัวกายที่สองเวทนาที่เกิดขึ้นในกายที่สามใจที่เป็นคนรู้จิตที่เป็นคนรู้กายจิตที่เป็นคนรู้เวทนานี่เราได้สามขันธ์แล้วนะขันธ์สามตัวแล้วส่วนการที่เรานวดอยู่เนี้ยถ้าเรารู้สึกนะมันไม่ใช่เราอะไรวะอันนี้เป็นสัญญาขันนะเป็นการหมายรู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยหมายรู้ว่าไม่เที่ยงหมายรู้ว่าเป็นทุกข์หมายรู้ว่าไม่ใช่ตัวเรานี่คือตัวสัญญาที่ดีบางคนบอกว่าสัญญาเนี่ยไม่ดีสู้ปัญญาไม่ได้หารู้ไหมว่าปัญญาถ้าไม่มีสัญญาปัญญาก็ไม่มีหรอกต้องหมายรู้ให้ถูกก่อนความคิดถูกและความเห็นก็จะถูกนั่นเกิดสัมมาทิฏฐิเกิดตัวปัญญาขึ้นมาเพราะฉะนั้นจะบอกว่าสัญญาไม่ดีไม่ใช่ถ้าจะพูดถึงสัญญาต้องบอกสัญญาที่วิปลาสสัญญาที่เพี้ยนมันไม่ดีสัญญาที่เพี้ยนมีสี่อย่างนะหมายรู้ของที่ไม่สวยไม่งามว่าสวยว่างามอย่างร่างกายเราเนี่ยไม่สวยไม่งามถ้าเราเคยพิจารณาอยู่ในกายรู้ร่างกายโสโครกร่างกายเราเหมือนถุงหนังใบหนึ่งมีรูรั่วใหญ่ๆอยู่9 รูไปนับเอาเอง มีรูรั่วเล็กๆนับไม่ถ้วนมีของสกปรกโสโครกไหลชุ่มออกมาเป็นนิดในพระไตรปิฎกใช้คำนี้มีของสกปรกไหลออกมาตลอดเวลาเลยจริงไหมอาบน้ำมาใหม่ๆนั่งไปเดียวๆเหงื่อออกเนี้ยเริ่มสกปรกแล้วเพราะจริงๆข้างในนี้เต็มไปด้วยของสกปรกนี่เราไปหมายรู้ผิดว่าเราสวยหน้าเราดีสะอาดอะไรเงี้ยนี่เป็นการหมายรู้ผิดตัวที่หนึ่งหมายรู้ผิดตัวที่สองคือหมายรู้ของที่ไม่เที่ยงว่ามันเที่ยงอย่างชีวิตของพวกเราเนี่ยเรากำลังตายอยู่ตลอดเวลาเรากำลังใกล้ความตายเข้าไปเรื่อยๆแล้วเราตายเล็กตายน้อยไปเรื่อยๆพออายุมากขึ้นจำนวนที่ตายมันก็เยอะกว่าจำนวนที่เกิดความสุดโทรมมันก็ปรากฏให้เห็นสุดท้ายก็ตายหมดแต่เราไม่เคยรู้สึกเลยร่างกายเนี้ยไม่เที่ยงแต่เรารู้สึกเที่ยงพวกเราคนไหนรู้สึกว่าเราจะตายวันนี้บ้างใครคิดอย่างนี้บ้างว่าเราจะตายวันเนี้ยมีไหมถ้าไม่ได้คิดฆ่าตัวตายไม่คิดหรอกเนี่ยของไม่เที่ยงนะเราไปคิดว่ามันเที่ยงยังไงก็ไม่ตายวันเนี้ยทั้งที่ไม่แน่ของเป็นทุกข์เราเห็นว่ามันเป็นสุขร่างกายเนี่ยเป็นทุกข์นะนั่งอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์เราต้องพลิกไปพลิกมาทำอะไรก็ทุกข์เดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวคันเดี๋ยวปวดปวดฉี่อะไรนะร่างกายนี้เต็มไปด้วยทุกข์เรารู้สึกแหมสบายวันนี้เห็นของเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นของไม่ใช่เราว่าเป็นเราที่พาทำให้ดูตะเกียมันไม่ใช่เราซะหน่อยเราไปคิดว่านี่เรานี่เรียกว่าหมายรู้ผิดเพราะฉะนั้นเราพยายามนะฝึกรู้สึกตัวขึ้นมาเห็นร่างกายนั่งร่างกายหายใจร่างกายยืนเดินนั่งนอนอะไรเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวหยุดนิ่งอะไรเนี่ยเราเห็นร่างกายมันใจเป็นคนดูร่างกายเป็นของถูกดูใจเป็นคนดูบางทีมีเวทนาแทรกเข้ามาก็เห็นเวทนาไม่ใช่กายเวทนาก็ไม่ใช่จิตเวทนาก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคำว่าส่วนก็คือคำว่าขันนั่นเองเป็นอีกขันหนึ่งแล้วดูลงไปร่างกายนี้มาเห็นมันจะเป็นเราตรงไหนเลยมีแต่ของเป็นทุกข์มีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของไม่ใช่เราเวทนาก็มีแต่บีบคั้นนะเกิดขึ้นมาแล้วสภาวะนะสุขหรือทุกข์ก็ตามมันก็ถูกบีบคั้นให้แตกสลายสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวอะไรๆเกิดขึ้นในร่างกายนี้ชั่วคราวหมดรวมทั้งอะไรที่เกิดขึ้นในจิตใจก็ชั่วคราวนี่เฝ้าดูลงไปพอไหวไหมเอาไปทำนะนี่แหละก็นั่งก่อนเห็นมันหายใจใจเป็นคนดูไปเห็นมันนั่งใจเป็นคนดูไปก็ลองมาดูสัมผัสดูตรงไหนว่าที่มันเป็นเราตรงนี้เป็นเราไหมนี่หรืออันนี้หรืออันนี้ไม่มีเราสักอันหนึ่งดูลงไปเรื่อยมีแต่วัตถุเป็นวัตถุวัตถุพวกนี้เรายืมโลกมาใช้กินอาหารเข้าไปกินน้ำเข้าไปหายใจเข้าไปได้วัตถุมาเอามาประกอบกันด้วยกำลังของกรรมประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวนี้ขึ้นมาแล้วอยู่ไม่นานมันก็แตกสลายเสื่อมไปเฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างนี้ได้ไปนะทำได้ทำถึงพระอรหันต์ได้นะกายานุปัสสนาเนี่ยทำไปแล้วถึงที่สุดแห่งทุกข์ก็ได้เวทนานุปัสสนาทำไปก็ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้จิตตานุปัสสนานะดูจิตที่เป็นกุศลอกุศลนะเห็นโลภโกรธหลงก็ไม่ใช่เราโลภโกรธหลงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตที่ไปรู้โลภโกรธหลงก็ไม่ใช่เราจิตที่ไปรู้โลภโกรธหลงก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเฝ้าดูลงไปถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้เหมือนกันเป็นพระอรหันต์ได้เหมือนกันงั้นจะเดินทางกายทางเวทนาทางจิตอะไรก็ไปได้ที่เดียวกันนะไปถึงความหลุดพ้นเหมือนกันไม่มีอะไรดีกว่าอะไรหรอกมีแต่ว่าเราถนัดอะไรเอาอันนั้น ถ้าสติเรายังไม่ว่องไวถ้าดูจิตดูใจดูไม่ออกก็ดูกายไปนะถ้าสติปัญญาว่องไวแหลมคมแล้วดูกายก็แตกหมดอ่ะก็เข้ามาดูจิตหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดุลนะหลวงปู่ครับผมไปวัดไหนวัดไหนก็ได้ยินครูบาอาจารย์พูดถึงเรื่องกายทั้งนั้นเลยผมจะต้องบรรลุกายไหมหลวงปู่ดุลท่านมองหน้าหลวงพ่อแบบสังเวชมันโง่แต่ท่านไม่ได้ด่านะท่านมองแบบสงสารสลดใจถามอะไรไม่เข้าเรื่องท่านก็บอกว่าที่เข้าดูกายเพื่อให้เห็นจิตเมื่อเข้ามาถึงจิตแล้วจะเอาอะไรกับกายกายเป็นของทิ้งนี่พวกเราวันหนึ่งวันหนึ่งมีเรื่องวักแวกวักแวกดูจิตไม่ออกก็ดูกายอย่างที่หลวงพ่อบอกนี่แหละส่วนเรื่องดูจิตหลวงพ่อสอนมาเยอะแล้วนะคอยรู้ความรู้สึกนึกคิดของตัวเองไปจิตใจสุขจิตใจทุกข์จิตใจดีจิตใจชั่วอะไรเงี้ยคอยร่วมไปจะเห็นสุขทุกข์ดีชั่วล้วนแต่เกิดแล้วดับปัญญามันอยู่ตรงนั้นสุดท้ายเมื่อเห็นจริงก็วางธรรมชาติของจิตนะพอมันเห็นจริงในกองทุกข์มันก็จะวางมันเห็นกายเป็นทุกข์มันก็วางกายเห็นเวทนาเป็นตัวทุกข์มันก็วางเวทนาเห็นจิตตสังขารเป็นตัวทุกข์มันก็วางจิตตสังขารเห็นตัวรู้เป็นทุกข์มันก็วางตัวรู้วางตัวรู้ได้ก็ไม่มีอะไรให้วางอีกแล้วก็หมดละที่สุดแห่งทุกข์อยู่ตรงที่ปล่อยวางจิตได้ที่สุดแห่งทุกข์อยู่ตรงที่ปล่อยวางจิตได้นี่ก่อนจะเข้ามาถึงจิตถ้าเข้ามาที่จิตได้ก็เข้ามาเลยเข้ามาไม่ได้ก็ผ่านถ้ามาทางกายทางเวทนาเนี่ยนี่มันก็เข้ามาที่จิตเองแล้ววันนี้เท่านี้ก็พอแล้วนะเอาไปทำนะที่สอนให้วันนี้ต้องเอาไปทำแล้วเราจะเห็นว่าธรรมะของพระพุทธเจ้ามีจริงๆปฏิบัติแล้วความทุกข์ลดลงจริงๆเรายังไม่ถึงขั้นสิ้นทุกข์สิ้นเชิงหรอกแค่ความทุกข์ลดลงเราเห็นได้อย่างนั้นก็ดีแล้วใจมันจะมีศรัทธามากขึ้นต่อไปภาวนานะยังเข้าใจธรรมะแล้วรู้ว่าตัวเราไม่มีอะไรๆก็ไม่ใช่เราเนี่ยรู้ความจริงตรงนี้แล้วจะรู้เลยพระพุทธเจ้ามีจริงท่านสอนธรรมะนี้มาพระธรรมมีจริงแล้วเราทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเราพ้นทุกข์ได้จริงพระสงฆ์มีจริงเพราะเรากลายเป็นพระสงฆ์ไปแล้วจะบวชหรือไม่บวชเราก็เป็นพระสงฆ์แล้วอย่างหลวงพ่อเนี่ยนะไปหาอุปัชฌาย์แล้วก็มีบาตรมีจีวรไปขอบวชบวชออกมานี่ก็เรียกสมมุติสงฆ์ส่วนจะเป็นพระสงฆ์เป็นหรือไม่เป็นจิตเราเองคารวาสก็เป็นพระสงฆ์ได้นะ
หมายเลข7ค่ะส่งการบ้านครั้งแรกเริ่มปฏิบัติตามแนวทางที่หลวงพ่อสอนได้6เดือนเพราะเจอความทุกข์ในรูปแบบจะใช้การเดินจงกรมทุกวันเพิ่งเริ่มรู้จักคำว่าธรรมดาเมื่อ3วันที่ผ่านมาเพราะวันนั้นไปคุยกับคนที่ทำให้เราทุกข์แล้วทั้งวันรู้สึกว่าจิตมันดิ้นฟุ้งซ่านมากดูอะไรไม่รู้เรื่องเลยพอตกเย็นตอนที่ไม่ได้คิดว่าจะปฏิบัติแล้วเอื้อมมือไปหยิบไม้กวาดก็เห็นจิตมันคิดเองและมีตัวที่รู้ที่ดูอยู่ต่างหากทำให้รู้ว่าที่ผ่านมาเพ่งไว้เป็นส่วนใหญ่ปัจจุบันยังใช้การเดินจงกรมเป็นหลักกายเดินจิตหลงไปคิดแล้วรู
้
หลงไปเพ่งก็รู้ดูทันบ้างไม่ทันบ้างบางครั้งดูไม่ทันจะรู้อีกทีตอนที่รู้สึกหนักที่ท้ายทอยคิดว่าน่าจะพอแยกธาตุแยกขันธ์ได้แล้วเห็นธาตุขันธ์ทำงานจิตเป็นผู้รู้บางครั้งสามารถดูแบบคนวงนอกได
้
บางครั้งก็จะเข้าไปรวมกับอารมณ์บางครั้งโดนอารมณ์ย้อมจิตพยายามจะมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวและตามรู้ตามดูกายใจมันทำงานตั้งแต่ตื่นจนหลับตามที่หลวงพ่อสอนขอคำแนะนำจากหลวงพ่อเพื่อพัฒนาการปฏิบัติที่ถูกต้องที่ควรต่อไปค่ะ
เราอย่าหวังผลนะอย่าโลภมันยังโลภนิดหน่อยที่ภาวนานั้นถูกต้องเ ถูกเป๊ะเลยไปทำอีกแต่ทำแล้วก็ไม่ได้หวังผลว่าจะต้องอย่างโน้นต้องอย่างนี้จะต้องพ้นทุกข์ด้วยนะถ้าเราทำด้วยความอยากเนี่ยความโลภมันเกินสติมันจะไม่สะอาดไม่ใช่ของจริงอย่างตอนนี้ใจเราไหลไปคิดทราบไหมเนี่ยฝึกอย่างนี้เมื่อกี้ร่างกายขยับหนูก็เห็นใช้ได้นะทำถูกแล้วล่ะไปทำอีกไปทำเยอะๆเดี๋ยวเราจะเห็นผลด้วยตัวเราเอง
เลข12ค่ะกราบขอขมาหลวงพ่อค่ะที่หนูเคยล่วงเกินหลวงพ่อทางใจขอบพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาสั่งสอนมาตลอดหนูมีความจำเป็นต้องบวชหรือยังคะขอหลวงพ่อเมตตาแนะนำด้วยค่ะ
ไม่จำเป็นหรอกอยู่ตรงไหนมันก็ภาวนาได้นะยังไม่จำเป็นหรอกใจเรายังไม่เป็นกลางกับโลกดูออกไหมตรงเนี้ยเรายังไม่ชอบโลกอยู่เราไม่ชอบโลกเบื่อน่ารำคาญอะไรเงี้ยถ้าใจเรายังไม่เป็นกลางออกไปอยู่วัดมันก็ไม่เป็นกลางอีกแล้ววัดมันก็คือโลกหนึ่งนะเต็มไปด้วยมนุษย์นานาชนิดดีบ้างชั่วบ้างไม่ใช่ทุกคนบริสุทธิ์งั้นถ้าเรายังอยู่กับโลกเรายังหาความสุขไม่ได้นะมาอยู่ในวัดมันก็เหมือนกันแหละคนในวัดนะตีกันเยอะแยะไปบางวัดก็แย่งข้าวแย่งของกันนะยึดพื้นที่สร้างอาณาจักรอะไรมีแทบทุกวัดอ่ะที่เคยเห็นมางั้นอยู่ที่ไหนนะเราก็ภาวนาเอาไม่มีตั้งเงื่อนไขหรอกว่าต้องไปบวชถึงจะภาวนาได้หลวงพ่อไม่ได้ตั้งเงื่อนไขอย่างนั้นหลวงพ่อภาวนาตั้งแต่เป็นโยมครูบาอาจารย์รับรองให้เลยว่าภาวนาถูกแล้วนะงั้นหนูใจมันยังไม่ชอบใจมันยังไม่เป็นกลางต่อโลกยังอยู่ตรงไหนมันก็จะไม่มีความสุขมันไม่ได้มีความสุขเพราะโลกนะไม่ใช่เป็นทุกข์เพราะโลกนะมันเป็นทุกข์เพราะใจมันไม่เป็นกลางมาอยู่วัดถ้าใจไม่เป็นกลางมันก็ทุกข์อีกแหละไปอยู่ตรงไหนถ้าใจไม่เป็นกลางมันก็ทุกข์อีกแหละหลวงปู่เทศท่านถึงสอนนะว่าภาวนานะถ้าเข้าถึงความเป็นกลางถึงจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ไปภาวนาต่อไป
หมายเลข22ค่ะผมปฏิบัติตามที่หลวงพ่อสอนต่อเนื่องมา5ปีครับใช้วิธีสวดมนต์แล้วดูใจที่ไหลไปคิดปีที่แล้วได้มีโอกาสส่งการบ้านหลวงพ่อเมตตาบอกว่าพื้นฐานดีแต่เดินปัญญายังไม่ค่อยคล่องให้ไปเพิ่มการเจริญปัญญาคือเวลามีสติระลึกรู้ที่กายใจก็ให้ช่วยคิดพิจารณาว่ากายใจเป็นไตรลักษณ์ผมก็ทำทุกวันครับก็พอทำได้แม้ยังไม่คล่องเท่าไหร่แต่คิดว่าน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆอยู่ปีนี้ได้มีโอกาสมาส่งการบ้านอีกจึงขอความเมตตาหลวงพ่อชี้แนะต่อไปด้วยครับ
ทำได้ดีแล้วนะทำได้ถูกแล้วเราก็ทำให้สม่ำเสมอไม่ใช่ทำบ้างหยุดบ้างทำสม่ำเสมอไปเรื่อยๆต่อไปเราไม่เจตนาจะดูไตรลักษณ์มันก็เห็นไตรลักษณ์เองตรงที่มันสามารถเห็นไตรลักษณ์ได้เองโดยที่เราไม่ได้คิดเอาอะนะตรงนั้นแหละจิตมันขึ้นวิปัสสนาจริงๆแล้วถ้าจิตมันขึ้นวิปัสสนาโดยที่ใจเราตั้งมั่นมากพอนะมันก็จะเดินปัญญาราบรื่นไปถ้าใจเราไม่ตั้งมั่นพอเดินปัญญาไปช่วงใจไม่ตั้งมั่นจะเกิดวิปัสสนูปกิเลสขึ้นมาจะมีกิเลสมันหลอกเราหลอกว่าเราเป็นโน้นเป็นนี้อะไรขึ้นมาที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะยังมีเพ่งนิดหน่อยเพ่งอยู่มันก็จะแน่นแน่นขึ้นมาเราก็รู้เอาดีใช้ได้ละไปทำต่อ
หมายเลข48ค่ะผมเริ่มฟังธรรมหลวงพ่อได้3เดือนได้ฝึกปฏิบัติคือนั่งสมาธิพยายามดูลมหายใจเว เวลาเผลอไปคิดก็รู้ว่าคิดและกลับมาที่ลมหายใจแต่รู้สึกว่าเมื่อกลับมาอยู่กับลมหายใจจะมีอาการเพ่งมากขึ้นเรื่อยๆจนปวดศีรษะเกือบทุกครั้งที่นั่งสมาธิขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะครับ
ถ้านั่งแล้วมันติดเพ่งเคยชินอย่างนั้นก็เคลื่อนไหวเอานะเนี่ยขยับอะไรเนี่ยคอยรู้สึกเอาหางานทำนะอย่างกวาดบ้านซักผ้าอะไรเงี้ยทำไปหางานทำเคลื่อนไหวร่างกายไปหรือเดินเอาถ้าทำในรูปแบบนั่งแล้วเพ่งแรงก็ทำอย่างอื่นอะไรก็ได้เป็นเครื่องอยู่อาศัยร่างกายที่เคลื่อนไหวเป็นเครื่องอยู่อะไรเงี้ยจิตยังติดเพ่งแรงจริงๆอยู่ถ้าเราสังเกตเห็นว่าการเพ่งมีเบื้องหลังละไอ้เหตุที่อยู่เบื้องหลังจะได้การเพ่งก็หายเบื้องหลังการเพ่งก็คืออยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีอยากรู้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันมีความอยากปฏิบัติพอมีความอยากเกิดขึ้นมันก็จะเกิดการเพ่งขึ้นมานี่เรารู้ทันโอ้นี่มันอยากปฏิบัติอีกแล้วเนี่ยรู้ทันนะมันก็ไม่เพ่งหรอกแต่ว่าถ้าเพ่งนะก็แก้ยากอาศัยกรรมฐานที่เคลื่อนไหวไว้อย่างบางคนเขาเดินแต่ไม่ใช่เดินจงกรมแบบตั้งอกตั้งใจนะมันก็เพ่งอีกแล้วเดินทำโน่นทำนี่ไปเคลื่อนไหวไปเราเห็นร่างกายมันทำงานไปเรื่อยๆตอนหลวงพ่อบวชที่วัดชลประทานนะมีพระผู้เฒ่าอยู่องค์หนึ่งท่านไม่แข็งแรงนะท่านมีปอดอยู่ข้างเดียวตื่นเช้าพอฉันเสร็จนะถือไม้กวาดสองงานนะกวาดวัดหน้าวัดกวาดไปท้ายวัดนะก็กลับมาหน้าวัดกวาดไปอีกกวาดไปกวาดมาทั้งวันเลยหลวงพ่อตอนนั้นภาวนาไม่เป็นนะก็สงสารท่านนะบอกว่าหลวงพ่อครับไปนั่งสมาธิกันดีกว่านะไอ้งานกวาดวัดเนี่ยไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวผมมาช่วยกวาดชวนท่านไปนั่งสมาธินะท่านหัวเราะอะไรบอกคุณบวชชั่วคราวคุณไปนั่งไปผมกวาดเองนะกว่าจะรู้ว่าที่ท่านกวาดนะท่านปฏิบัติอยู่ใช้เวลาตั้งนานนะกว่าจะหายโง่นั้นอย่างแค่กวาดบ้านเนี่ยนะก็คือการปฏิบัติธรรมนะซักผ้าเดี๋ยวนี้ปิดซักเครื่องกันหมดเลยไม่มีรสชาติถ้าหน้าหนาวซักด้วยมือเนี่ยหมายมีรสชาตินะสติเห็นในจิตนั่งมันสั่นสะเทือนมันกลัวหนาวอะไรเงี้ยนี่เราเคลื่อนไหวเราทำงานไปใจมันจะได้ไม่ติดเพ่ง
หมายเลข52ค่ะที่ผ่านมาตั้งใจรักษาศีลทำรูปแบบด้วยการเดินจงกรมประมาณวันละ1ชั่วโมงระหว่างวันใช้การบริกรรมพุทโธและรู้สึกกายที่เคลื่อนไหวการภาวนาคิดเองว่าพอจะเข้าใจหลักที่หลวงพ่อสอนแต่พอปฏิบัติจริงประเมินตนเองว่ายังหนักไปทางฟุ้งซ่านบางครั้งหลงนานจิตตั้งมั่นยังเกิดน้อยเห็นสภาวะแวบเดียวก็จะไหลเข้าไปอินกับเรื่องราวจิตยังไม่ค่อยเป็นกลางกับการรู้สภาวะขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะเพื่อนำไปพัฒนาต่อด้วยค่ะ
ไม่จำเป็นต้องชี้อะไรหรอกนะมันมีสภาวะอะไรเกิดขึ้นเรารู้เราเห็นด้วยตัวของเราเองนั่นแหละถูกแล้วไม่ต้องถามใครหรอกเนี่ยดูมันมีแต่ความเปลี่ยนแปลงเห็นไหมทุกอย่างมาเองอยู่ชั่วคราวแล้วก็ไปของมันเองเราไม่ต้องไปแทรกแซงไม่ต้องไปบังคับมันนี่เรื่องเผลอบ่อยหลงบ่อยอะไรเนี่ยก็ต้องหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่นะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทไปใจหนีไปคิดรู้ทันบ่อยๆอีกหน่อยมันจะไม่หลงนานจะไม่ให้หลงเลยไม่ได้นะจิตมีหน้าที่คิดแต่ว่าธรรมชาติของพวกเราสติเราไม่เกิดตอนคิดปุ๊บมันหลงไปเลยพระอรหันต์ก็คิดนะไม่ใช่ไม่คิดแต่คิดแล้วไม่หลงโดยที่ไม่ได้รักษาสติมันอัตโนมัติค่อยๆฝึกไปใจมันยังมีความโลภอยู่นะมันยังอยากได้ผลเร็วๆอะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยฟุ้งฟุ้งก็เพราะอย่างอีกแล้วดิ้นรนทำยังไงจะดีทำยังไงจะถูกทำไงจะดีมากกว่านี้อีกอะไรเงี้ยมันจะดิ้นดิ้นทุกวันอย่างนั้นนะรู้ทันมันไปที่ฝึกก็ใช้ได้นะรู้สภาวะ
หมายเลข71ค่ะหลายปีที่ผ่านมาผมฝึกภาวนาแล้วติดเพ่งหนักมากครับในช่วงหลังจึงใช้ชีวิตประจำวันไปตามปกติแต่ก็ไม่ทิ้งการรักษาศีลและทำในรูปแบบเป็นประจำทุกวันก็ยังคงหลงไปเพ่งบ้างบางช่วงครับขอความเมตตาหลวงพ่อช่วยชี้แนะเพื่อการภาวนาที่จะทำให้สบายขึ้นเป็นธรรมดาปกติมากขึ้นครับ
มันอยู่ที่ชั่วโมงบินของเรานะหัดใหม่ๆเพ่งทุกคนแหละถ้าตั้งใจมากก็เพ่งมากแต่เดิมเพ่งแล้วนึกว่าดีนะได้ยินได้ฟังหลวงพ่อสอนนะเพ่งไม่ดีพอเรารู้มันเพ่งขึ้นมาเรารู้ว่าเพ่งมันจะค่อยๆคลายเองแต่ถ้าเห็นมันเพ่งแล้วอยากให้หายนะดิ้นรนจะให้หายนะไม่หายถ้ามันเพ่งแล้วรู้ว่าเพ่งอยู่รู้ได้ใจที่เป็นกลางๆมันเพ่งแฮะมันเพ่งได้เองอะไรเงี้ยจิตนี้มันไปเพ่งได้เองจิตไม่ใช่เราหรอกนะเฝ้ารู้เฝ้าดูไปสบายๆเดี๋ยวมันก็เลิกเพ่งเพราะอะไรทำไมมันเลิกเพ่งมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันแหละไม่มีอะไรคงที่สักอย่างเดียวตอนนี้ใจไหลไปแล้วรู้ไหมไหลไปคิดนะใจเราไหลไปคิดเราก็รู้ไม่ห้ามนี่พอรู้ว่าใจไหลไปคิดปุ๊บก็เพ่งปั๊บเป็นธรรมดาคนที่ไม่เคยภาวนานะจิตมีแบบเดียวคือหลงทั้งวันคนหัดภาวนาช่วงแรกจิตจะมีสามลักษณะอันหนึ่งหลงที่สองรู้ว่าหลงอันที่สามจะเพ่งพอรู้ว่าหลงปุ๊บก็เพ่งเลยเพื่อจะไม่ให้หลงอีกต่อไปพอฝึกชำนาญขึ้นนะมันจะเหลือสองอันหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ไม่เพ่งถ้าชำนาญพอฝึกสุดขีดจริงๆก็เหลืออันเดียวเหลือแต่รู้ไม่หลงตรงข้ามกับจุดตั้งต้นนะอันแรกหลงไม่รู้อันสุดท้ายเนี่ยรู้ไม่หลงแต่ว่าระหว่างทางมันเป็นอย่างที่เป็นนี่แหละเป็นทุกคนแหละมันต้องเพ่งบ้างแหละเพ่งแล้วก็อย่าไปเกลียดมันก็เห็นไปโอ้จิตมันเพ่งได้เองนะดูมุมนี้ไปเรื่อยๆคุณเป็นคนที่ปัญญาเยอะนะงั้นดูในมุมของอนัตตาไว้เออจิตมันเพ่งได้เองนะดูอย่างนี
้หมายเลข124ค่ะสภาวะตื่นรู้สามารถแยกได้อย่างไรระหว่างความคิดกับจิตผู้รู้ที่เกิดปัญญาม
ีสามตัวนะอันหนึ่งสภาวะที่คิดหลงคิดนะที่สองสภาวะที่รู้เฉยๆที่สามที่พูดถึงรู้แล้วก็มีปัญญาด้วยนี่ถามทีเดียวหลายตัวเลยนะเดี๋ยวงงเราต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะอย่าหายใจเข้าพูดออกโทอะไรก็ได้แล้วเวลามันหลงนะหลงคิดนะมันจะลืมพูดโทหรือลืมร่างกายร่างกายหายใจก็ลืมท่องพุทโธอยู่ก็ลืมถ้าเราทำกรรมฐานนะหายใจเข้าพุทออกโธอะไรเงี้ยพอมันลืมร่างกายมันลืมพุทโธเนี่ยเราจะรู้ได้เร็วว่านี่หลงไปละทันทีที่เรารู้ว่าหลงตัวรู้ก็จะเกิดขึ้นเองนะสั่งให้เกิดไม่ได้ตัวรู้ก็เป็นอนัตตาเกิดขึ้นเองแล้วก็อย่าไปรักษามันถ้ารักษาจะกลายเป็นตัวเพ่งเดี๋ยวไปฟังซ้ำๆหน่อยนะหนูถามสภาวะมันเยอะพอเรารู้ว่าใจมันหลงไปคิดตัวคิดดับเกิดตัวรู้พอตัวรู้เกิดขึ้นใหม่ๆเนี่ยมันจะกลัวจะหลงไปคิดอีกก็จะไปเพ่งเป็นทุกคนแหละรู้ว่ากำลังเพ่งอยู่อยากเลิกเพ่งรู้ว่าอยากพอความอยากไม่มีการเพ่งก็ดับตรงที่เราเห็นสภาวะนะเกิดแล้วดับได้ตรงนั้นนะมันเดินปัญญาได้ยังมันเห็นว่าการเพ่งก็มีเหตุให้เกิดพอเหตุมันหมดคือความอยากจะปฏิบัตินะหมดการเพ่งก็หมด สิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับสิ่งนั้นก็ดับนี่คือตัวปัญญาไม่ใช่รู้ตัวอยู่เฉยๆแล้วแต่รู้ตัวแล้วก็ขยับไปอีกช็อตหนึ่งอีกขั้นหนึ่งนะให้เห็นเลยว่ามันมีแต่ไตรลักษณ์นะอย่างนั้นถึงจะเป็นตัวรู้ที่มีปัญญาเห็นไตรลักษณ์แต่ถ้าคิดเรื่องไตรลักษณ์นั้นตัวหลงนะหลงคิดเรื่องไตรลักษณ์ไหวเปล่าอันแรกเลยทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะเช่นหายใจเข้าพุทออกโธพอจิตมันหลงไปมันจะลืมกายที่หายใจอยู่ลืมจิตที่ท่องพุทโธอยู่พอเรารู้ว่ามันลืมไปมันหลงไปมันหายไปนะตัวหลงมันจะดับอัตโนมัติตัวรู้มันจะเกิดอัตโนมัติพอมีตัวรู้แล้วเราก็ฝึกตัวนี้ให้ชำนาญก่อนละแล้วค่อยเดินปัญญาทีหลังพอมีตัวรู้แล้วก็ดูลงไปเออจิตมันหลงได้เองแฮะเราไม่ได้สั่งมันเลยเราคิดจะไม่ให้หลงมันก็ยังหลงเลยนะจิตมันไม่ใช่ตัวเราอย่างนี้มันเริ่มเดินปัญญาแล้วแต่ถ้ารู้ตัวอยู่เฉยๆไม่เดินปัญญาเป็นสมาธิถ้าเห็นไตรลักษณ์นี่จะเรียกว่าเจริญปัญญางั้นบางคนนะช่วยมากเลยบอกว่าหลวงพ่อประโมทสอนให้รู้ตัวอยู่เฉยๆเดี๋ยววันหนึ่งก็บรรลุมรรคผลบรรลุไม่ได้หรอกมันยังไม่ได้เจริญปัญญารู้ตัวเฉยๆมันเป็นสมาธิของหนูอย่าใจร้อนนะหนูไปทำตามที่บอกหายใจไปพุทโธไปแล้วหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ไปฝึกตัวนี้ให้ชำนาญแล้วตัวอื่นเดี๋ยวมันมาได้ไม่ยาก
หมายเลข133ค่ะคนสุดท้ายเข้าวัดฟังธรรมกับหลวงพ่อ12ปีถึงวันนี้หนูทราบแล้วค่ะว่าหลวงพ่อสอนหลักภาวนาอย่างไรหนูจะภาวนาต่อไปแม้ไม่ได้ผลในชาตินี้ชาติต่อไปขอกลับมาภาวนาต่อไปจนจิตจะละซึ่งกิเลสในใจได้ค่ะกลับขอบคุณหลวงพ่อที่สุดค่ะ
ภาวนาดีขึ้นมากแล้วนะพอจะรู้แล้วว่าภาวนาเขาทำยังไงหน้าที่เราก็คือปฏิบัติให้สม่ำเสมอไปเท่านั้นแหละรักษาศีล5นะทุกวันทำในรูปแบบแบ่งเวลาไว้เลยแล้วที่เหลือเนี่ยมีสติอยู่ในชีวิตประจำวันร่างกายกระดุกกระดิกรู้ร่างกายหายใจรู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้นะความรู้สึกนึกคิดอะไรเกิดขึ้นก็รู้เนี่ยตามรู้ตามดูไปแล้วถ้าดูไปดูไปแล้วใจมันฟุ้งซ่านเราก็กลับมาอยู่กับสมาธิของเราหายใจเข้าพุทออกโทอะไรก็ทำไปสลับไปเรื่อยๆใจมันก็จะพัฒนาไปได้ถ้าตั้งใจเด่นเดียวว่าจะภาวนากี่ชาติก็จะภาวนานะมักจะเร็วนะมันไม่ขี้เกียจนะตั้งใจไปแล้วก็ไม่ได้คาดหวังว่าต้องได้ในชาตินี้ถ้าอยากได้มันจะไม่ได้ตอนที่ได้ไม่ได้อยากตอนที่อยากมันไม่ได้แต่เบื้องต้นก็อาศัยอยากนี่แหละอยากจะได้อยากจะพ้นทุกข์อยากจะดีก็มาตั้งอกตั้งใจปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วต่อไปก็จับหลักได้รู้สภาวะอย่างที่เป็นนะไม่ใช่อยากให้มันเป็นอย่างโน้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้พอได้หลักนะคราวนี้มันจะเดินปัญญาได้จริงแล้วการภาวนาจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปตอนนี้การภาวนาของหนูมันมาถึงจุดที่เริ่มง่ายแล้วรู้สึกไหมไม่เห็นมีอะไรเลยแต่ที่เราทำไม่ได้ในสมัยก่อนเพราะเราหลงอยู่ในโลกของความคิดตลอดเวลาดีอนุโมทนาด้วยเชิญกลับบ้านหลวงพ่อสังเกตอย่างนะว่าตั้งแต่ใช้ระบบให้จองเนี่ยคนใหม่ๆนะเข้ามาเยอะมากเลยมีโอกาสเข้ามาในศาลามีโอกาสมาถามหลวงพ่อเนี่ยเยอะแต่ก่อนพวกเราแย่งเขาไม่ทันนะวิ่งเข้ามาตั้งแต่ตีสี่มาเฝ้าหน้าวัดเนี่ยจะแย่งกันเข้าศาลาแย่งเขาไม่ทันนี่เราไปจองเอาเนี่ยโอกาสได้นี่มันเยอะพอจองได้แล้วก็มาฟังแล้วก็ลงมือทำหลายคนที่ส่งกันบ้านเนี่ยปฏิบัติมา3เดือน4เดือน5เดือน6เดือนอะไรเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองก็เห็นได้ด้วยตัวเองรู้ว่า การภาวนาจริงๆเขาทำกันยังไงไม่ใช่นั่งสมาธิให้เคลิ้มเคลิ้มงอกแงกงอกแงกอะไรเงี้ยไม่ได้เรื่องได้ราวหรือนั่งแล้วเครียดอะไรเงี้ยฟังที่หลวงพ่อสอนนะไปฟังบ่อยๆแต่ฟังแล้วอย่าไปคิดเอาฟังแล้วลงมือทำดูอย่างที่หลวงพ่อสอนเมื่อเช้าเนี้ยสอนให้ลงมือทำจริงๆดูกายดูใจดูกายดูใจไปแล้วสุดท้ายมันจะเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจถ้าเห็นตรงนั้นได้นะสุดท้ายมันจะเห็นนะกายนี้ไม่มีอะไรหรอกนอกจากทุกข์จิตนี้ไม่มีอะไรหรอกนอกจากทุกข์พอเห็นทุกข์อย่างนี้แล้วจิตจะวางจะไปยึดกายทำไมกายเป็นตัวทุกข์จะไปยึดจิตทำไมจิตเป็นตัวทุกข์เพราะฉะนั้นการรู้ทุกข์นี่แหละจะทำให้วางปล่อยวางแล้วพ้นทุกข์ถ้าไม่รู้ทุกข์ก็อยากไปเรื่อยๆอยากไปเรื่อยๆก็ทุกข์ไปเรื่อยๆเชิญกลับบ้านขับรถดีๆฝนตก